Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Tas nozīmē, ka par pirmo bērnu pabalsta apmērs būs tāds pats, kā ir šogad, 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu pabalsta apmērs būs divreiz lielāks, jeb 22,76 eiro, par trešo bērnu nākamajiem bērniem 34,14, jeb trīsreiz lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē. Un šeit es varbūt gribētu piebilst to, ka neatkarīgi no tā, ja bērns ir sasniedzis pilngadību, to bērnu skaitu rēķina, tā kā rēķina, ja ir, piemēram, ģimenē trīs bērni, no kuriem viens ir vecākais ir pilngadīgs, tad tie otrais un trešais vienalga būs kā otrais un trešais.